Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije danas o predlogu zakona o ministarstvima. Francuska od danas predsedava Evropskom unijom. Francuska želi Balkan u Evropskoj uniji, izjavio Sarkozy. SPS potvrdio da će zatražiti prijem u socijalističku internacionalu. SAD za embargo Zimbabveu. Danas pretežno sunčano i toplo, popodne u zapadnim i južnim predelima pljuskovi i grmljavina od 27 do 33 stepena. U Skupštini Srbije poslanici analiziraju lik i delo Mirka Cvetkovića, mandatara za sastav nove vlade, radikal Tomislav Nikolić i Jelena Trivan iz Demokratske stranke.
Ne mogu da zamislim da će neko otići kod Mirka Cvetkovića da mu kao predsjednik vlade reši neki problem, to će ipak sve da radi Boris Tadić.
Boris Tadić apsolutno ne trebaju takvi izlazi, s obzirom na to da je apsolutno najpopularniji godinama već političar.
U 22. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o tome da li preti rat oko Nagornog Karabaha s obzirom da je Azerbejdžan povećao vojni budžet sa 150 miliona dolara pre 5 godina na 2 milijarde 2008. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev.
Azerbejdžan će rešiti sve svoje probleme kako raste njegov ekonomski potencijal. Najvažnije je da azerbejdžanska armija bude dovoljno jaka da reši jermensko-azerbejdžanski sukob oko Nagornog Karabaha. Sada je azerbejdžanska armija najjača u Južnom Kavkazu.
Jermenski ministar inostranih poslova Vartan Oskanian. No matter how strong Azeris
will be in the next 15 years. Bez obzira koliko će Azeri biti snažni u narednih 15 godina, čak iako izdvajanja za vojni budžet dupliraju svake godine, biće im potrebno najmanje 15-20 godina da se na taj način izjednače sa odlučnošću Jermenije da brani sebe i Karabah.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije završila je sinoć načelnu raspravu o predloženim izmenama i dopunama zakona o vladi, a danas je na dnevnom redu parlamenta predlog zakona o ministarstvima. Ovim predlogom predviđeno je da kabinet budućeg premijera Mirka Cvetkovića ima 24 ministarstva. U novoj vladi biće uvedena dva nova resora za ljudska i manjinska prava i nacionalni investicioni plan. Prethodnog dana polemika je vođena oko izmena i dopuna zakona o vladi kojim se precizira način donošenja odluka i predviđa uvođenje instituta zamenika premijera. Najžešće varnice bile su između šefa poslaničke grupe DSS-a Miloša Aligrudića i SPS-a Žarka Obradovića.
Ovaj predlog je glup, kratak, protivustavan i služi da bi se ostvarila želja pojedinih zapadnih država, pre svega Vašingtona, da preko kameru na mantar ispostavljajući zahteve predsjedniku i tom takozvanom prvom potpredsjedniku, zameniku, Dežmeka Stojivici Dačiću, ostvaruje svoje ciljeve na teritoriji Srbije. Šta, da iznesemo naučni traktat o ovome? O ovome? Nema nikakvog razloga.
Miloš Aligrudić iz DSS-a. Međutim, Žarko Obradović je odgovorio da je i u razgovorima sa DSS-om bilo reči o tome da SPS dobije mesto zamenika premijera.
Rečeno da nije problem da bude i zamenik predsjednika vlade, ali da će se videti da li se izmenama zakona o vladi može to rešiti.
Žarko Obradović, SPS. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je da od dužine rasprave zavisi da li će ove nedelje biti izabrana nova vlada.
U ovoj nedelji donosimo izmene i dopune zakona o vladi, zakona o ministarstvima. Vi znate da 24 sata treba da bude pauza zbog amandmana, zatim ćemo nastaviti sa radom. Kad budem videla kojom se dinamikom kreće učešću u diskusiji, odredit ću i dan za glasanje, a posle toga ćemo ići na formiranje vlade. Dakle, to je nešto što ide iza svega ovoga.
Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije. Francuska od danas predsedava Evropskom unijom i u narednih 6 meseci koje će provesti na čelu Unije namerava da rešava pitanja koja najviše brinu građane Evrope i pruži novi zamah Uniji. Pariz je kao prioritete predsedavanja najavio pitanja energije i životne sredine, imigracije, evropsku odbranu i poljoprivredu, a jedan od izazova koji će morati da rešava jeste institucionalna kriza izazvana irskim odbacivanjem ugovora iz Lisabona. Povodom početka predsedavanja u Parizu je sinoć Eiffelova kula osvetljena bojama Evropske unije. Francuska će predsedavati Unijom do 31. decembra ove godine, kada će šestomesečno predsedavanje preuzeti Češka. Francuska želi da zemlje Balkana uđu u Evropsku uniju, izjavio je predsjednik Nicolas Sarkozy uoči stupanja te zemlje na mesto predsjedavajućeg Uniji. Za Sarkozy je to način da zavlada mir u regionu u kome je počeo jedan svetski rat i u kome još uvek vladaju tenzije. Sarkozy je rekao da ne dolazi u obzir proširenje Unije sve dok ugovor iz Lisabona ne bude usvojen. On kaže da to znači i privremeno blokiranje pristupa Hrvatskoj koja je u statusu kandidata. U Atini je u toku Kongres socijalističke internacionale kome prisustuju predsjednik Srbije i lider demokratske stranke Boris Tadić, ali i nekoliko funkcionera SPS-a koje predvodi lider socijalista Ivica Dačić. SPS će zatražiti prijem u internacionalu.
Veoma je značajno da je predsjednik socijalističke internacionale i predsjednik Pasoka u svom uvodnom izlaganju na početku pozdravio najavu formiranja proevropske vlade i posebno pozdravio prisustvo Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije kao budućeg koalicijnog partnera Demokratske stranke koja je član Socijalističke internacionale.
Ivica Dačić, lider SPS-a, na ovom Kongresu socijalističke internacionale primljena je crnogorska vladajuća Demokratska partija socijalista. SAD su predložile Savetu bezbednosti UN-a rezoluciju kojom se traži uvođenje embarga na trgovinu oružjem sa Zimbabveom i zamrzavanje imovine saradnicima režima. U nacrtu rezoluciju koju je agencija Reuters imala uvid, navodi se da Savet bezbednosti UN-a ne može da prihvati ponovni izbor zimbabveanskog predsjednika Roberta Mugabea u drugom krugu izbora 27. juna. Italija je istovremeno pozvala na konsultaciju u Rim svog ambasadora iz Zimbabvea i kažu da je to diplomatski korak čiji je cilj da se bolje razume situacija, da ne znači da se zatvara ambasada. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak naredio je da se zatvori većina graničnih prelaza prema Gazi za transport robe jer su sinoć ispaljene dve rakete sa te teritorije. Uprkos najavama iz Iraka da će ta zemlja dostići proizvodnju od 1,5 milion barela dnevno nafte, analitičari smatraju da će biti potrebno vremena da se tržište nafte stabilizuje. Variranje cene lake sirove nafte na njujorškoj berzi od rekordna $143 po barelu do $140 uslovilo je komešanje na tržištu. Vlada u Iraku otpočela eksploataciju 6 naftnih polja u skladu sa naporima koje ta zemlja ulaže da poveća proizvodnju za 60%. Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije onim što se dešava u Skupštini Srbije. I prije nego što se mandatar za sastav nove vlade pojavio pred poslanicima sa svojim ekspozeom, suočen je sa kritičarima koji ga opisuju kao kandidata interesnih lobija, ali i sa sve glasnim pitanjima zbog čega se predsjednik Boris Tadić između tri kandidata odlučio baš za Cvetkovića, što je za mnoge pre samo 4 dana izgledalo kao najmanje verovatno rešenje. Istraživao Miloš Teodorović.
Uobičajeni žamor u skupštinskim klupama ovog puta kao da odaje nervozu iščekivanju da pred poslanike izađe kandidat za novog premijera. 58-godišnji doktor ekonomskih nauka Mirko Cvetković javnosti je manje poznat od mnogih narodnih poslanika. Međutim, neki poslanici, poput Šešeljevih radikala, u stopu prate njegov rad od trenutka kada je prošle godine stupio na dužnost ministra finansija u vladi Vojislava Koštunice. Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić ponovo izneo teške optužbe na njegov račun, precizirajući da ga na premijersko mesto i tajkunske lobi, i to je isti onaj koji ga je, uveren je Nikolić, doveo i na funkciju ministra finansija.
Pod takvom hipotekom on neće moći da bude pravi predsjednik vlade, tako da vam se ukazuje da će Boris Tadić obavljati funkciju i predsjednika države i predsjednika vlade. Ne mogu da zamislim da će neko otići kod Mirka Cvetkovića da mu kao predsjednik vlade reši neki problem, to će ipak sve da radi Boris Tadić, pa evo poručujem Borisu Tadiću, mnogo je mačku teleća glava, on to neće moći savladati.
Do samog objavljivanja imena mandatara u javnosti je preovladao utisak da će predsjednik Tadić pod pritiskom stranke za novog premijera kandidovati vojvođanskog funkcionera Bojana Pajtića i tako odustati od svog, kako su mnogi verovali, favorita aktuelnog šefa diplomatije Vuka Jeremića. Sada kada se odlučio za najmanje verovatnu opciju, Tadićevi protivnici tvrde kako je to učinio baš kako bi stvorio teren na kome bi njemu pošlo za rukom da bude predsjednik, ali i faktički premijer. Portparolka Tadićeve demokratske stranke Jelena Trivan demantuje takve stavove.
Boris Tadić apsolutno apsolutno ne trebaju takvi izlazi s obzirom na to da je on čini apsolutno najpopularniji godinama već političar, da je apsolutno nadmoćno pobedio na predsjedničkim izborima i da njegov interes da obavlja predsjedničku dužnost u najboljoj mogućoj veri i meri i da on to radi i da sa druge strane ima jako efikasnu vladu koja će obavljati svoj deo posla i takav je kadrovski izbor i ministara i premijera.
Pod bilo čim da je uticajem, premijer već u startu ima ograničenje u tome što ne kontroliše izbor svih od ukupno 24 ministra. Naime, resori se dele shodno koalicionom dogovoru, pa će tako koalicija oko socijalista, bez čije podrške nije moguće formirati vladu, dobiti, kako se očekuje, 5 ministarstava. Tadićev partner iz koalicije za Evropsku Srbiju G17+, već je odredila i personalno rešenje za 6 ministarstava, dok će jedan resor pripasti manjinskim partijama. Ministri koji ne dolaze iz redova Cvetkovićevih demokrata, ako je suditi po običaju koji je već 8 godina prisutan u Srbiji, račune će prepolagati svoje stranci negoli premijeru. Lider Jedinstvene Srbije, partija koja je zbog odnosa snaga u Skupštini postala presudni faktor u formiranju vlade, Dragan Marković Palma, uverava kako će ovog puta ipak biti drugačije.
Ja ću da vas podsjetim da prethodni ministri, svi ministri su se bavili Kosovom i Metohijom. Konkretno ministar prosvete, on nikada se nije bavio svojim resorom. I mi smo se dogovorili da svako od ministara radi ono što mu je opis posla, a ne da radi ono što donosi političke poene za pojedine stranke.
Suprotno ranijim najavama da bi, uprko svemu, mogli podržati vladu sa kandidatom demokrata na čelu, u Liberalno-demokratskoj partiji pred konačnu odluku su od toga odustali. Lider ove stranke, koja ima 13 poslanika, Čedomir Jovanović, objašnjava da se na takav potez odlučio zato što je jasno da će i Cvetkovićeva vlada biti formirana na bazi niza neprihvatljivih kompromisa.
Suština ove vlade zapravo se svodi na nedorečenost u politici, na međusobno uslovljavanje i kompromise koje oduzimaju one osobine koje bi morala imati vlada koja želi zemlju da menja, mislim su građani glasali za promene.
Pakt sa socijalistima nije problem samo za Jovanovića. Posle 11 sati pregovora koje su u nedelju sa predstavnicima Tadićeve koalicije vodili predstavnici vojvođanskih Mađara, ukupno imaju 4 poslanika, dogovoreno je sve osim podrške novoj vladi, čelnik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor.
Ni na nivou potpredsjednika, ni na nivou ministra, ni na bilo kom nivou ne želimo da imamo personalno učešće u toj vladi. I to nije zbog toga što nam je malo nuđeno. Koja god ponuda bude uslijedila, nećemo ovu odluku preispitati. Mi želimo da kao realnost prihvatimo poziciju Socijalističke partije Srbije u ovom društvu danas.
Koliko god pokušavao to da izbegne, malo je verovatno da se budući premijer neće suočiti sa različitim stranačkim zahtevima, što istovremeno može biti i motivirajuće, jer će se ministri iz različitih partija boriti da dokažu da je baš u njihovom sektoru učinjeno najviše. Za sada je ta unutrašnja konkurencija i jedina garancija da će se državna politika voditi u interesu građana, te da aparat od 24 ministarstva nije prevelik za siromašnu državu i već preopterećen budžet, ili kako je novinarima poručio Dragan Marković Palma.
Srbija ima toliko problema da i 40 ministara je malo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osim onoga što se dešava u Skupštini, druga aktuelna tema je odluka Ministarstva ekonomije Srbije da predloži vladi da raskine ugovor o koncesiji sa austrijskim konzorcijumom Alpina Por za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Posle neslavne epizode sa ovom inostranom investicijom vrednom oko 1,5 milijardu eura, Srbija najavljuje da će puteve graditi sama, sudeći po onome što kaže odlazeći, ali i budući ministar ekonomije Mlađan Dinkić, pripremio Zoran Glavonjić.
Autoput Horgoš-Požega neće graditi austrijski konzorcijum Alpina Por, jer je Ministarstvo ekonomije Srbije procenilo da novi uslovi koje postavlja koncesionar idu na štetu države, zbog čega je odlučeno da se putna mreža gradi novcem iz budžeta. Mlađan Dinkić, ministar ekonomije, izjavio je da je firma Alpina Por u poslednja 3 meseca zatražila promenu prvobitnog ugovora u čak 9 segmenata i da su najvažniji produženje koncesije sa 25 na 30 godina i garancija da će u slučaju manjeg saobraćaja nego što je predviđeno, Srbija plaćati razliku neostvarenog prihoda od putarine.
Ako već koncesija znači da će zapravo iz budžeta biti sufinansirano, zašto onda koncesionaru davati da naplaće putarine? Dakle, ili je koncesija, ili je budžetsko finansiranje. Ne može biti pola riba, pola devojka. Ovaj ovde ugovor koji se sad zahteva se promeni, liči na to pola riba, pola devojka i to je ono što sa finansijskog aspekta nije prihvatljivo.
Ugovor sa Austrijancima potpisan je 30. aprila 2007. ali je nakon godinu dana zbog problema ulagača sa finansijama Srbija dala dodatni rok koncesionaru da do 30. juna 2008. dostavi dokaze da za posao ima garanciju Deutsche Banke. Nebojša Ćirić, budući državni sekretar za privredu, kaže da je i epilog te priče dovoljan razlog za raskid ugovora.
Prema informacijama koje mi imamo, nisu dostavili dokaz da su zatvorili finansijsku konstrukciju.
Tako je neslavno završena priča o izgradnji autoputa Horgoš-Požega, investicije vredne između 1.300.000.000 i 1.500.000.000 evra. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, rekla je za naš program da je ugovor sa Alpinom Poro izgradnji autoputa svakako šteta, ali da je sada najvažnije ispitati odgovornost vlade Vojislava Koštunice za sklapanje tog posla.
Pitanje odgovornosti zašto se u to uopšte ušlo. Znači, od početka je bilo jasno da ne postoje nikakvi opravdani razlozi. Znači, bilo je jasno da se radi o jednom od onih mnogobrojnih projekata koje političke stranke dogovore, koje su na štetu države, a na korist političke stranke. I onda to nametnu, svi se slože, onda to hvale taj projekat, sećate se da su govorili da nam treba što više koncesija.
Kako u novoj vladi neće biti Koštuničine stranke i njenih koalicionih partnera koji su propagirali ovu koncesiju, nova garnitura vodi svoju priču, kaže Verica Barać i tvrdi da su u ugovoru već postojale odredbe koje danas država navodi kao nova uslovljavanja koncesionara.
Prosto je obmana javnosti da se radi o promenjenim okolnostima. Okolnosti su iste. Samo se koalicija promenila, pa onda se promenio i odnos prema takvim korupcionaškim poslovima u ovom slučaju. Ta politička stranka koja je to bio očigledan interes, ona više nije u koaliciji. To je DSS i Nova Srbija. Pa jedini razlog zbog čega je onda prihvaćena odluka, kao što je to sad jedini razlog zašto se odustaje.
Mlađan Dinkić nije se složio sa ovim, već je rekao da je tačno samo to da koncesionar traži dopunu ugovora i nove anekse, što je za Srbiju neprihvatljivo.
Ja verujem da ovi uslovi koji koncesionari sada postavljaju imaju ekonomsku logiku. Ja uopšte ne okrivljam koncesionara. Njega okrivljam samo zbog toga što to nije rekao pre godinu dana. Ovde se radi o tome da svi u ovoj zemlji ili većina građana smatra da autoput treba graditi. Ovde je samo pitanje iz kojih sredstava će se finansirati. Ja bih više volao da je iz koncesije, ali da je normalna koncesija. Da je zaista koncesija.
Ugovorom je firmi Alpina Por data koncesija na 25 godina, a izgradnja autoputa trebalo je da bude završena do 31. decembra 2012. To je podrazumevalo izgradnju leve trake autoputa na pravcu od Horgoša ka Novom Sadu u dužini od 106 km, kao i pun profil autoputa od Beograda do Požege od 148 km. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, rekao je za naš program da će raskidanje ugovora imati pozitivne efekte zbog netransparentnosti prethodnog postupka.
Jer ovo što smo do sada radili ostavljalo je krajnje loš utisak. Mi smo imali neki izbor najpovoljnijeg koncesionara, onda smo prihvatili i drugoplasiranog da sa njim skupa bude koncesionar, pa onda smo popuštali na više uslova, tako da su prosto pomiješali direktne pregovore sa jednim konceptom objektivnog izbora najpovoljnijeg.
Kovačević podsjeća da država sada ima i izbor uzimanja kredita za izgradnju autoputeva, što smatra dobrim rešenjem, dok Verica Barać zaključuje da će čitava priča u slučaju Horgoš-Požega imati velike negativne posledice.
To je ogromna šteta. Jedna država koja se ponaša na taj način, sklapa neozbiljne poslove, onda još na neozbiljniji način od njih odustaje. Političke stranke su načinom kako vrše vlast do te mere uzdrmale ugled i sigurnost da mi na ozbiljne investitore i na ozbiljne poslove pod dobrim uslovima ne možemo da računamo.
U konzorcijumu Alpina Por niko nije želeo da daje izjave povodom namere vlade Srbije da odustane od posla sa tom firmom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U 22. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o tome da li preti rat oko Nagornog Karabaha s obzirom da je Azerbejdžan povećao vojni budžet. Istovremeno Jermeniji i Nagornog Karabahu ističu da su spremni za tu opciju. Autor je Dragan Štavljanin.
Thank you.
Azerbejdžan, koga i tekako pogađa vojnički poraz, smatra status quo neprihvatljivim i sve učestalije preti ratom. On je 2003. godine izdvajao 135 miliona dolara za armiju. U 2007. vojni budžet Bakua iznosio je 1,1 milijardu dolara, a predsjednik Alijev je najavio da će 2008. biti čak 2 milijarde, što je skoro dva puta veći iznos nego sveukupni budžet i Armenije. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev u govoru pitomcima vojnih škola 2005. godine.
Azerbejdžan će rešiti sve svoje probleme kako raste njegov ekonomski potencijal. Najvažnije je da azerbejdžanska armija bude dovoljno jaka da reši jermensko-azerbejdžanski sukob oko Nagorno Karabaha. Sada je azerbejdžanska armija najjača u Južnom Kavkazu.
Mihajl Harutunijan, načelnik generalštaba jermenske vojske, u intervjuu Radiju Slobodna Evropa kaže da bi u tom slučaju njegova armija spremno odgovorila.
Konečno, to unutarnje djelo Azerbejdžana povisiti budžet svojih vooruženih sila.
Ako Azerbejdžanci žele da uvećaju svoj vojni budžet, to je njihova stvar. Međutim, to će izazvati tenzije u regionu, jer mi, Jermenci, svakako ne možemo da sjedimo skrštenih ruku i dozvolimo da Azerbejdžan drastično jača svoju vojnu moć. Zabrinjava i što se sve učestalije čuje u Azerbejdžanu da spor oko Nagorno Karabaha treba riješiti vojnim putem. No, to je njihova stvar. Naša je obaveza da odbranimo našu zemlju i Karabah i ne dozvolimo Alijevu da mu se ispune snovi.
Podobnova, koje želaje, naverno, prezident Azerbejdžana.
Vojni budžet Jermenije je u 2007. iznosio 280 miliona dolara. Međutim, Jerevan tvrdi da može da održi vojnu ravnotežu jer nabavlja oružje iz Rusije pod mnogo povoljnim uslovima po osnovu članstva u ugovoru o kolektivnoj bezbednosti. Vojni analitičari se slažu da je geografska konfiguracija sadašnje linije fronta najveća strateška prednost Jermenije. Njene snage drže sve važne planinske visove. Američki analitičar Wayne Mary smatra da bi jedino Turska podržala Azerbejdžan. Ostali ključni igrači, Rusija, SAD, Evropska unija i Iran, nemaju interesa da Azerbejdžan nametne rješenje Jermeniji. Jermenski ministar inostranih poslova Vartan Oskanijan kaže za Radio Slobodna Evropa da je Jermenija prilično uverena u snagu svoje armije.
Bez obzira koliko će Azeri biti snažni u narednih 15 godina, čak iako izdvajanja za vojni budžet dupliraju svake godine, bit će im potrebno najmanje 15-20 godina da se na taj način izjednače sa odlučnošću Jermenije da brani sebe i Karabah.
Hazar Ibrahim, portparol ministarstva inostranih poslova Azerbejdžana, negira da se njegova zemlja sprema za rat, ističući da je prioritet diplomatsko rješenje.
If you look at the GDP per capita spendings for the
Ako posmatrate koji se deo društvenog proizvoda po glavi stanovnika troši za vojsku, vidite da Jermenija daje mnogo više za svoju armiju. Radi se o tome da Azerbejdžan ima mnogo veći društveni proizvod i razvijenija je zemlja nego Jermenija. Ta metodologija se koristi u svetu u obračunu troškova za odbranu. Kada je reč o vojnoj opciji rešavanja sukoba, Azerbejdžan je privržen diplomatskom i mirnom rešenju. Da ne verujemo u takav pristup, ne bismo nastojali toliko godina da se pregovorima pronađe rešenje. Naravno, Azerbejdžan ne može u nedogled tolerisati ovakvu situaciju, stoga će preduzeti sve mere u skladu sa međunarodnim pravom, uverenjima i svojim obavezama u cilju rešavanja ovog pitanja.
And Azerbaijan's true beliefs and commitments to solve this conflict.
Nagorno Karabah je spreman za sve varijante, kaže za naš program Vahram Atanasijan, predsjednik odbora parlamenta ove regije za spornu politiku.
Пока не заключен мирный договор, опасность возобновления боевых действий всегда существует.
Ukoliko ne bude mirovnog sporazuma, opasnost od izbijanja rata uvijek postoji. Smatram da moramo misliti o miru, a ne o ratu. No ukoliko Azerbejdžan odluči da napadne na Nagorno Karabah, bit će pružen dostojan otpor.
Nagornog Karabaha, to on poluči dostojni otpor.
Mogu li obe strane konflikta odložiti rešenje vaprosa? Da li Nagorno Karabah i Jermenija trpe ekonomske posljedice zbog ovakvog stava jer su osečeni od svih važnijih komunikacija? Azerbejdžan i Turska su zatvorile granicu.
Vi znate, ja nije ekonomist, no dumaju što ekonomički faktor u danoj situaciji malo što opredeljaje.
Ja nisam ekonomist, ali mislim da ekonomski faktor ne utiče mnogo na situaciju. Ako uporedimo životni standard Azerbejdžana i Nagornog Karabaha, ne vidim velike razlike među običnim ljudima. Azerbejdžan je bio označen kao teritorija sa velikim ekonomskim potencijalom i u doba Sovjetskog saveza i početka konflikata. On je velika zemlja u poređenju sa Nagornog Karabahom, ali u ratu mislim da je ljudski faktor odlučujući.
No, u vojni, ja думаю, što čelovečki faktor определяет будущий расклад.
Слушате серију Радија Слободна Европа о замрзнутим сукобима.
Osim azerbejdžanskih izbjeglica i građani Bakua su spremni da se žrtvuju u slučaju novog rata.
Ja sam spreman da se borim i umrem za Nagorno Karabah. Znam da su ga okupirale ruske i jermenske snage.
Daha doğrusu Rus ve Ermeni birleşmeleri.
Bilirsiniz, Karabağ uğrunda onsa bu halk...
Prethodne generacije ostavile su nam u nasljeđe Nagorno Karabah kao dio Azerbejdžana i naša je dužnost da ga takvim očuvamo za buduće generacije. Mi smo rođeni da branimo svoju domovinu. Ako to nismo u stanju, onda ne treba ni da živimo.
Onda bizim hiç yaşamamıza da değmez.
I Jermeni ističu da su spremni da brane Nagorno Karabah.
Ostao sam bez obe noge, jedne ruke, oka, ali sam i dalje spreman da sedim na tenku i borim se protiv Turaka iako imam 81 godinu. Turci su nacija koja se nikada neće sa nama pomiriti. Mi smo mali narod, ali snažan i spreman da se bori. Možemo li da napustimo Nagorno Karabah i kažemo da nam više ne treba?
Zašto da se borimo? Jasno je da će u slučaju rata ponovo biti žrtava, uključujući i mlade, a ja to ne želim. No, voljela bih da Karabah ostane naš.
Da li rast prihoda od nafte i vojnog budžeta može uticati da Azerbejdžan zapravo bude manje spreman na kompromis, već da čeka da još više ojača njegova pozicija i onda ako Jermenije ne pristane na dogovor, pokuša da na silu povrati kontrolu nad Nagorno Karabahom? Jelgar Mamadov, analitičar iz Bakua.
Yes, that is right. Azerbaijan is not going to compromise.
Da, to je tačno. Azerbejdžan neće pristati na kompromis. U Srbiji, na primjer, vjerovatno postoji sigurno značajna grupacija stanovništva koja bi pristala da se odrekne Kosova za ulazak u Evropsku uniju. Međutim, u Azerbejdžanu nema skoro nikoga ko bi se saglasio da se Nagorno Karabah ujedini sa Jermenijom. U Azerbejdžanu se nalazi oko milion izbjeglica i interno raseljenih osoba, tako da postoji snažan pritisak da se po svaku cijenu povrati kontrola nad Nagorno Karabahom i 7 distrikta pregovorima ili ako se ne uspije, onda silom. U Azerbejdžanu je sve jače uvjerenje da se pregovorima neće riješiti taj problem, ali proći će mnogo godina prije nego što bude donesena odluka da se upotrijebi sila u reintegraciji Nagorno Karabaha.
Before Azerbaijan's decision to regain territory by force.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li i kako se rješenje može očekivati u budućnosti za Nagorno Karabah, savjetnik prvog jermenskog predsjednika Gerard Libardian.
If you live together as neighbors for 5 years,
ako umjesto sadašnjeg nepoverenja pa i mržnje, Jermeni i Azerbejdžanci žive kao komšije recimo 5 godina, to može uticati na promjenu mentaliteta, psihologije, jačanje povjerenja. U takvoj situaciji pojavile bi se i nove opcije za rješavanje statusa Nagorno Karabaha.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Skupština Srbije danas o predlogu zakona o ministarstvima. Francuska od danas predsedava Evropskom unijom, predsjednik Sarkozy izjavio da Francuska želi Balkan u Evropskoj uniji. SPS potvrdio da će zatražiti prijem u socijalističku internacionalu. SAD za embargo Zimbabveu, danas pretežno sunčano i toplo popodne, pljuskovi i grmljavine u zapadnim i južnim predelima od 27 do 33 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetan vam dan.